Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker inne i appen. Med andre ord, det i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
En podcast fra NRK.
Å fy flate. Velkommen til Trygdekontoret. I dag skal vi snakke om de menneskene vi både mest redde for, men som vi også mest fascinert av. Nei, jeg snakker ikke om gamle klassekamerater som oppsøker deg på Facebook. Jeg snakker om psykopater, og da også fortrinsvis seksuelle sadister. Det siste tok jeg med for å få en tabloid edge, sånn at folk ikke skal skru av. For å guide oss gjennom dette mørke, og ubehaget, så har vi tilkalt vår tidligere gjest Svein Øverland. Svein psykologspesialist, rådgiver ved forvaringsavdelingen ved Trondheim fengsel og leder av Nasjonal enhet for rettspsykiatrisk sakkyndighet. Disclosure, det min kone, også et medlem av dette, skal vi si, det et slags sånn elite task force?
Vi liker å se på oss som det i hvert fall, men om vi det, det tror jeg noen andre må.
Ja, et slags rettspsykiatriens SS i Norge. Ingen samling for øvrig. Svein har som sagt vært med på Trygdekontoret tidligere. Da snakket vi om pedofili. Den kan du høre, den ligger i arkivet. Og han driver også podcasten Når Ulven Kommer, sammen med psykolog Hans Andreas Knudsen, og jobber ofte både med psykopater og seksuelle sadister i fengsel. Men før vi setter i gang med det, Svein, du fortalte meg rett før innspillingen, du skal en snartur til Torino, Italia nå om noen dager. Hva det du skal for noe der?
Først må jeg si at det kult å høre at du liksom sier at han skal på en snartur til Torino, det høres ut som en jetset-liga.
Ja, men ja, det stemmer. Rettspsykiatriens økonomiske elite.
Ja. Ja, det kan du si. Ja, jeg har fått et stipend da. Men Italia, vet du, backtrack liksom 1830-1850 og bortfør, det var liksom høyborgen for forskning da, på forbryterens sjel og de gale, da, de sinnssyke. Og Lombroso var jo liksom den hotshotten på den tiden der, det vil si han pika ganske tidlig. Og så
var det Cesar han het?
Cesare.
Cesare.
Eller Cesar.
Lombroso, ja.
Lombroso. Uh-huh. Og han bygde jo på det, han var liksom, han dro sammen det som heter frenologi, som da studiet på at du kan da finne ut hvem som forbrytere, og holde deg fast, fødte forbrytere.
Ja.
Men også andre avvikere som blir sett på den tiden der, også sinnssyke og lignende. Og tanken var jo da at man kunne da, basert på kroppsform, ansiktsform, også hjerneform da, eller skalleform, for det var jo det du målte da, skallen.
Mm-hmm.
Liksom om det stakk litt ut her og litt inn der, så kunne du da liksom klassifisere om hvilke type for eksempel forbryter var seksualforbryter, drapmann, ildspåsetter, et cetera, et cetera. Og det der var jo veldig åpenbart nyttig for rettsvesenet da. Alt var jo bare tull og tøys, selvsagt. Det vet vi i dag, men på den tiden der så bygde det på teorier som man trodde på da, degenerasjonslæren for eksempel. Så for meg så er jo det litt stas da å gå ned der og sette meg inn i hvordan det var der, og også under forutsetningen at jeg tror ikke vi vet helt fasiten i dag heller, for å si sånn. Som spoler frem 100 år, så tror jeg kanskje de sitter og lager en podcast om hvor dust vi var.
Ja, altså psykiatrien har jo hatt noen barnesykdommer, kan vi si, opp gjennom årene.
Du kan si det sånn, og man kan ikke si at man helt ferdig modna i dag heller.
Nei, det liksom, det lobotomi, frenologi, rasehygiene, og så det også en mørk side.
Ja, og det det som med rette mange har kritisert psykiatrien på, at det har vært litt sånn håndlanger for jussen å dømme folk og ta fra friheten til folk. Jeg vil jo si at det har blitt mye bedre, selvsagt, men det får noen andre enn meg vurdere, selvsagt. Men helt klart, i sin tid, og det var derfor Lombroso og gjengen også pop, var jo nettopp at man da kunne, når en person da ble tiltalt, så kunne du få inn en ekspert da, som kunne se, han her en forbryter, og da skal han i fengsel, og en sinnssyk, da skal han på sinnssykehus.
Ja, altså, ikke sant, det sånn jeg snakker jo alltid om USA her, men altså i gamle sørstatene så hadde jo psykiaterne der nede, hadde jo en diagnose på slaver som stadig skulle rømme, altså med ekstrem rømningstvang.
Ja.
Men, ja, så, men altså, Lombroso, man kan se kriminell, man kan se altså kriminelle trekk. De kan man måle fysisk på kroppen.
Han tok bilder av dem, målte dem i hytt og pine, og så har jeg sagt det som morsomt, altså han har massevis av fotografi som var helt nytt på den tiden her. Vet du når du tok kriminelle før, så lager man et system på å måle liksom for eksempel kjeven versus øynene, der man massevis av sånne mål, og så kom fotografiet, og det gjorde mye enklere å gjenkjenne folk, så du hadde jo forbryteralbum, du hadde hvis du går ned på Rettsmuseum her i Trondheim, så vil du finne prostitusjonsalbum, der alle prostituerte måtte jo ta bilder av seg inn i en sånn, slik at man visste hvem som man hadde registrert på det. Og når fotografiet kom, så begynte jo de kriminelle å ta grimase, slik at de ikke skulle bli gjenkjent da. Men Lombroso tok jo massevis av bilder for å nettopp illustrere
det. Det der oldemora mi.
Ja, det sant. Og når du da sluttet å være prostituert, så kunne du gå til politiet da, og så du kunne ikke slette navnet ditt, men du kan ta både bildet ditt.
Apropos. Men når du ser, jeg mener jo har sett noen av disse bildene fra denne samlingen der, de ser jo ganske forbryterske ut også, men så det skal jo sies at folk så jo litt drøyere ut før i gamle dager, for du hadde ikke det tannhelsestellet fra begynnelsen og så videre, jamfør dagens tema. Hvordan mente Lombroso at altså seksualforbrytere var noe fellestrekk der, utseendemessig?
De hadde jo ofte utstående øre, utstående øyne og var spinkle i kroppsbygning.
Nå det en liten elefant i rommet, Svein, for du har ikke utstående øyne, men du har ganske utstående ører.
Ja, du kan...
Og du jo ikke men du ikke noe... Du ikke noe bred... Altså, du litt spinkel.
Hvis det hadde vokst opp i 1830-tallet under en sånn, skal vi si, sultkatastrofe, som det var ganske ofte der nede, så jeg skal ikke se bort fra at jeg hadde vært litt tynn og spinkel.
Pastatørken av 1938. Ja, altså, hvorfor var de... Altså, en sånn slags gollummer, seksualforbrytere, så litt ut som gollum. Ja. Hvorfor var de så spinkle?
Det jo det som folk alltid har trodd på, da. Apropos dumme ting i psykiatrien. Du høres jo sett prøve å snakke ned i psykiatrien her, og det jo dumt. Men onani da, vet du. For onani, det fører jo til at det er mye, mye feilt med onani da. Så onani, det heldigvis apropos Amerika. Du vet jo hvem som gjorde et stort steg for å få bedre, eller for å få minske onani enn USA. Kellogg.
Kellogg, altså cornflakes, ble jo da lansert som et onanidempende remedium.
Riktig.
Rett og slett.
Ja. Men det hadde de ikke i Italia i 1830-tallet.
Mens honeycorn, det var et afrodisium. Ja, altså, men var de blind? Altså, men man blir jo blind, man får jo nedsatt syn av onani, eller det var ikke, ok, men det var
det
mange
var
forskjellige.
Det var ikke han så opptatt av, da. Det kan jo si det hadde vært en fordel hvis du var blind og seksualforbryter, hadde det vært litt vanskelig å få tak i offer.
Men det at folk har medfødt kriminelle, eller skal vi si destruktive trekk. Dette fulgte jo, hvis du leser sånn der, VGs gamle krimreporter, jeg husker ikke hva han sa, dette var jo før man hadde fotografer i rettssalen, men hadde tegnere, så ble jo, altså du skal ikke langt tilbake i norske avisarkiver for å finne liksom ganske sånn frenologisk baserte observasjoner av hvordan forbryterne ser ut.
Ja, du bør ikke gå så langt, du kan gå til Narvisen og kjøpe Donald Duck og se på B-gjengen. Ja. Han er halvbarbert, du skal ikke si hvem av dem i,
nå er litt
her
elefant
i rommet.
Ja, jeg skjønner.
Ja. Og med store fremstående kjever var typisk noe som Lombroso så da, som du ser B-gjengen ofte har da.
Ja.
Så, og det som det er jo noe svart der også, for man tenkte jo på den tiden der at det var liksom to veier inn i degenerasjon og forbryter verden, og det ene var jo det med degenerasjon, eller atavisme, så heter det, altså at det dukker opp igjen i den generasjonen som vi er nå. Et eller annet fra sånn neandertalerne, eller plutselig, selv i skulle si, en Nobel-familie, så plutselig så dukket det opp igjen fra gamle dager. Den andre biten var jo det som man trodde som var konkurrenten til Darwin, sett for Lamarck. Han trodde for eksempel at giraffer hadde lange halser fordi de straks etter maten, og så arvet man det.
Ja.
Og det er også tenkt man at hvis du hadde dårlig oppdragelse eller dårlige betingelser eller et eller annet, så kunne du da utvikle da en forbrytersk tankegang, og det kunne gå i arv til neste generasjon. Så, sånn sett så var de veldig redde for at menneskeheten skulle forvitre bättre med att alla dessa här atavistiska generna från förr skulle ta mer och mer över och det ligger ju grund till som senare Hitler och sånt kommer då. Vi borde ju renskutta för att beskytta samhället bland annat. Mm. Och den som är så medfött för brytersk, den går ju kan du göra något med så den måste ju bara stänga in.
Exakt. Och både och så rasigen på bägge sidor av politiska spektra. Ja, både Hitler klart. Men också liksom Alva och Gunnar Myrdal som liksom ska renska skapa en ren och edel arbetarklass ved och sterilisera folk bland annat.
Väldigt många trodde på det bland vetenskapsmän på den tiden där.
Till dagens tema apropå psykopati. Först helt först vad betyder vad vill säga att vara en psykopat?
Och vara psykopat är ju en person som är extremt hänsynslös. Alltså att han tänker han förstår att andra folk har det ont men han tänker liksom det spelar ingen roll så länge jag har det bra. Mm. Och då är du så sagt det är ju många som har försökt men det är en extrem form som en del av personligheten som debuterar väldigt tidigt. Du ser det ofta hos barn väldigt tidigt. Nu man säger att de flesta barn är ju väldigt mycket hänsynslösa så sagt, men den växer av sig och genom uppdragelse. Men folk med psykopati vill ju vedvara på det. Och i tillägg så har de ofta en del andra drag, för exempel att de är charmerande och slik, 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 man kan vara framstå ganska hygglig i varje fall i begynnelsen.
Manipulerande, det att skulle manipulera någon är också en måte att få alltså vara hänsynslös på eller få vilja sig på bekostning av andra.
Ja, riktigt. Så de benyttar det då för att nettopp till sitt eget bästa då i förhåll till istället för att bruka det på en positiv måte. Mm.
Sociopati är ett begrepp som har dykt upp sån följer jag i vart fall i min levetid håller jag på att säga vad är skillnad på en sociopat och en psykopat?
Det är det samma. Men sociopater brukas lite i populär media sånt som psykopater där man tänker att orsaken är på något sätt det kalla samhället och kanske lite mer sån vällycka psykopater. Men hvis vi ska det är mer som folketalen och populärvetenskaplig men i den vetenskapliga delen av psykologin så är psykopati det är mer en klassificering av olika egenskaper och vi brukar inte sociopati som sådan särskilt.
När vi snackar om psykopati då snackar vi alltså om det vi kallar för personlighetsförstyrrelse. Mm. Vad är det samma som en lidelse eller en sjukdom?
Ja, man kan godt si, altså, vi har jo når det gjelder psykiske lidelser, så det mest vanlige er jo angst og depresjon, ikke sant? Som er en del veldig mange som har. Men når vi snakker om personlighetsforstyrrelser, så snakker vi jo om personlighetsutviklinga hos folk. Altså at de er så forstyrret i personligheten, og det vil altså si det veldig vanskelig å forandre personligheten. Angst og depresjon kan man ofte fjerne, men å endre personligheten, du kan jo tenke deg selv hvis du skulle endre personligheten nå, kan være ganske vanskelig. Så når vi snakker om personlighetsforstyrrelse så är ju nettopp en där du ser allerede fra 10 åra att man får en väldigt avvik på den utvecklingen väldigt ofta negativ grad och så har vi 11 forskjellige typer av personlighetsforstyrrelser. Vi har ju någon har för exempel hört om emotionell ustabil personlighetsforstyrrelse, borderline kallade vi ofta det för. Och så har du också för exempel ängslig personlighetsforstyrrelse där du har det i personligheten din och så har du då dyssocial och i dyssocial personlighetsforstyrrelse så har du då en särlig vanskelig variant av den gruppa som vi kallar för psykopati.
Oh ja, så det är en undergrupp av dyssocial.
Ja.
Du var inne på en det man tidigare kallade borderline. Det är ju ganska intressant. Jag har alltid tänkt att borderline betyder att jag är på nippet att bli gärn. Men det är något annat. Det handlar om hvordan, förklar vad det är.
Ja, men du är inte så gärnt ute så för då det blev introducerat upprinnligt så var det en slags mellomtillstånd mellan det vi kallar för en neuros och en psykos. Så det var liksom på gränsen så du ser borderline upp mot. Men i dag betegner emotionell ustabil personlighetsforstyrrelse personer som skifter i humøret väldigt mycket för exempel samma dag som klassificerar folk väldigt sån antingen är du med mig eller så är du mot mig.
Väldigt svartvitt verden.
Väldigt svartvitt vill bli väldigt lätt kränka. Någon gånger kan man också bli aggressiv på grund av det. Och så sagt inni sig så har de ofta ett kaos och väldigt många försöker kompensera med det med att kutta sig eller att ha kanske ukritisk sex eller liknande så mycket kaos då. Jag likar ju skulle säga den gruppen gott då för jag syns den försöker verkligen att få till ting på trots av ett kaos i hodet sitt så jag upplever att det är väldigt mycket tuffa folk då men de strävar väldigt mycket med mycket självhat och vanskligt för att stole på folk.
Ja. Narsissisme et annet begrep man har hørt mye av. Mm. Helt kort, det betyr...
En narsissist en person som overvurderer sin egen betydning. I motsetning til en psykopat for eksempel, så vil en narsissist ikke så være så veldig opptatt av andre. Han vil ofte overvurdere sin egen betydning. Men i hvert fall det som likhet mellom psykopat og narsissist, at begge vil tenke at andre person ikke så viktig som jeg, og derfor så bør andre... på en måte gjør som jeg vil. Men narsissisten vil jo gjerne bli tilbedt og vil gjerne søke på å få en eller annen stilling der andre blir avhengige av han, men veldig ofte uten god grunn da. De er litt høy på seg selv da, for å si det sånn.
Ja, ikke sant. PR-kåt, det sa folk mye før. Kanskje PR-kåt. Det var sånn public relations begrepet egentlig kom inn i det norske språket, tror jeg, med PR-kåtet. Ja, det kan jeg tenke. Dette er alle seksualforbrytere sadister?
Nej, på de færreste er det. De fleste seksualforbrytere i Norge i hvert fall er folk som voldtar folk. Og de fleste som voldtar folk fordi de tenker at de kan komme unna med det. Så de fleste som blir voldtatt er jo folk som du kjenner. Typisk, jeg liker ikke det ordet, men sånn narspillvoldtekt for eksempel. Så veldig mange som voldtar jo fordi de kåt og tenker at de klarer å komme unna med det. Mens en seksuell sadist vil være mer utvelgende og planleggende og også ha en spesifikk glede i at folk vet at du kan voldta dem. Mens de fleste som voldtar i Norge, jeg har møtt ganske mange, for eksempel utsatt for voldtekt, så folk har den som voldtatt kommet til å bedt om unnskyldning. Gjør ikke det så mye bedre, spør du meg da. Men i hvert fall, det jo tydelig at de angrer da, i hvert fall. Det jo ikke en seksuell sadist.
Men en sadist, for en sadist, da man psykopat?
Nei, sadist, seksuell sadisme en seksuell forstyrrelse i diagnoseboka vår. Det som nå heter ICD-11. Så det en diagnose knyttet, sånn som pedofili eller frotterisme og somnofili, andre seksuelle, blotting, chicken, kanskje er mer vanlig. Frotterisme.
Altså frotage, altså ja, det å gni seg inn til tekstil.
Alt du vet.
Denne kunne jeg.
Ikke bare tekstil, men tekstil
frotté, som i samme ord som i frotté.
Riktig, men tekstil som andre har på seg, så du gnir det opp mot andre folk som ikke har lyst til å bli gnikket.
På bussen i Rørstia.
Typisk, eller Japan jo et stort problem i T-baner med egne T-baner, bare for kvinner blant annet av den grunnen.
Ja, ikke sant.
Så seksuell sadisme en del av de seksuelle forstyrrelsene, men når folk flest bruker ordet sadist, så ikke det en egen diagnose i diagnosesystemet, men da tenker du på en fyr som ikke bare får glede av å seksuelt sadistifisere, men generelt får glede av å pine og plage folk.
Det folk som liker å se andre folk lide, eller i seksuell sammenheng, altså tenner seksuelt på at andre folk har det fælt.
Ja, gjerne voldtekt da. Slik at de voldtar jo for at de har et kick på voldtekten mer enn på sexen.
Men nå vet jeg blir sånn, vi ber det SM Vestfold, avdeling Vestfold, vi skal skrive brev til NRK og klage på dette. For dette er, da vi må skille litt der, altså sånn, folk som driver med sånn SM-lek og sånn, det ikke nødvendigvis jævla kjipe psykopater.
Nei, altså de fleste som driver på med BDSM, som nerden i meg da, vil si en mix av sadomasochisme og fetisjisme, for det ofte litt sånn lakk og lær og kul og sånn. Men de har jo nå, hurra, 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 den diagnosen tatt ut av diagnosekatalogen. Punkt 1, fordi det mye mer vanlig enn vi tror. Og punkt 2, fordi de har ikke noe problem. Faktisk, forskning viser at folk som driver på med SM er mer velfungerende og åpne, psykologisk fleksible enn folk flest. Da. Ja. Så det ikke det vi snakker om her nå. Dem som jeg har møtt med sadisme, som for eksempel har vært på SM-klubb, synes ikke det er noe særlig, fordi det jo en avtalt med stopp. Og noen ganger må signere på at det jo mer skript da enn hvis du er ute på byen, for å si sånn.
Ja, ja. Det er rett og slett nesten, altså, det er mye kjedeligere enn et vanlig samleie for en ekte sadist.
Ja, for en ekte sadist så vil ikke det, det vil være litt sånn jesp.
Hva er det en seksuell sadist får ut av å se noen lide? Altså den tenningen, hva bunner den ut i? Er det en form for at man vil hevne seg at noen har gjort noe gærent mot deg tidligere, og da skal du sende den smertestafettenpinnen videre, eller hva er gevinsten i det?
Det är I väldigt alltså detta här vet vi inte så väldigt gott och nu baserar på vad jag har upplevt sexualjournalister har sagt till mig då. Nej, det är inte någon sån hevngrej. Det är något annat. Vi kallar det för sån hyperkill för exempel. Hvis du har fantaserat om att dräpa naboen din och så dräper du honom så dör han liksom allt för fort för du har ju liksom glädje till det. Mm. Då vill du ofta skamfære like för på en måte och ta tillbaka lite fantasin din. Mm. Men det har baserat väldigt ofta sån hyperkill. Men sadismen vill göra det mer för han føler seg levende då. Det är väldigt vanskeligt att beskriva uppenbart av sin icke via sadista, men den beskriver att de upplever sig levende, den får ett kick på kontrollen, det att du vet att den andra vet att du kan göra det du vill. Mm. Så det är ju en extrem form för bekräftelse av selve då eller att du finnes I världen rätt och slett.
Ligger en grundläggande känsla av avmakt eller litenhet eller ydmyk alltså man har blivit ydmyk av kring alltså ligger en sån grej bak där då?
Jag har inte funnit ut det. Nei. Men mye av forskningen igjen da fra Uniten veldig opptatt av det da, og kobler det ofte til seriedrapsmenn og sånn. Mm. Men de sadistene jeg har møtt har ikke hatt noe verre bakgrunn enn mange. Så jeg på en måte tilbake til Lombroso igjen, som vi har snakket litt om. Altså, jeg tror kanskje at dette liksom medfødt kick da. Akkurat som jeg jo streit fyr. Jeg liker straight sex. Det ikke noe jeg har valgt, eller det ikke på grunn av at jeg ble traumatisert når jeg var liten, på en måte. Det bare sånn de kortene har fått utdelt. Så jeg tror det det samme med sadisme og pedofili for den saks skyld.
Jeg hadde det så bra harmonisk I barndommen, at det like vanlig straight heterosex. Ja. Det liksom effekten av det.
Nå får du den der protestbrevet fra SM-gjengen.
Nå blir det protest her fra... ja, altså, du sier det arvelig. Vet man noe... Altså, det arvelig? Det arvelig? Altså, det sånn at psykopatforeldre får psykopatbarn? Det, men det vil jo kanskje ha andre grunner også, men ta oss litt gjennom det.
Nei, altså her må vi bare si, vi vet ikke det da, men tanken jo at det, hvis du ikke finner noen traumer, eller at det noe spesielt I miljøet som skiller dem fra andre, så det liksom arv du sitter igjen med. Det liksom det første argumentet da. Og så finnes det noen tvillingstudier som viser at hvis du først har en tvillingbror som psykopat, så har du det også. Mm. Men du kan også bli psykopat, og for så vidt også pedofil og mange andre ting med å ha en fuck vanskelig barndom. Mm. Men igjen, vi må huske her at det finnes veldig mange folk som har hatt en fryktelig dårlig barndom, og nettopp av den grunn tenker, sånn skal ikke jeg bli. Mm. Så jeg har gitt opp den der biten her, og det har egentlig ikke så veldig mye relevans heller. Mm. Hvis du har en person med psykopati, så vel mer snakk om hvordan kan du leve som psykopat eller sadist uten å skade andre. Mm. Det blir målet akkurat som hvordan kan du leve med andre sykdommer som folk har uten å på en måte å handle på den impulsen.
Det man kan man ha kan det være latent altså på samme måte som noen kan være helt normal før sånn slutten av tenåret og så røyker plutselig begynner å røyke mye hasj og så trigger da den THC-en psykoser og så vipp så blir det schizofrena så det en sånn det et eller annet som ligger latent som da kan trigges og springe fram og manifestere seg?
Ikke så sent, men man, som veldig mange andre psykiske lidelser, og somatiske og neurologiske lidelser, så kan voldsomt stress med flødding av stresshormonen sånn I 5-6 års alderen kanskje forårsake noe på det.
Men, det vil si barndomstraume.
Ja, men du blir ikke plutselig psykopat fordi du ruser på amfetamin som 18-åring, men du kan bli psykotisk av det. Mm. Men de fleste som psykotisk har jo ikke psykopati eller sadisme.
Jeg tror ganske mange forveksler det å ha psykotisk og være psykopat. Men
ja, det et problem faktisk, og veldig ofte når jeg retten, så må jeg si det, at psykopat og psykotisk noe forskjellig, og kidsa også begynner å surre med det der, og sier liksom sånn, du psykotisk og psykopat, og at det bare en betegnelse for en fyr som
gæren. Liksom gæren. Ja. Clinus gærnus, altså den latinske...
Ja. Ja.
Man hører jo ofte, spesielt I sånne serier, sånn nattsvermer og sånn, altså man hører jo ofte at psykopat oppfatter som barn så driver de med plager, dyr og, altså, hvor, stemmer det? Altså, kan man se tidlige tegn på det?
Ja, veldig mange selv med sadisme så kan de gjøre det. Ikke så mye med psykopati, men også da, fordi det som, altså, igjen da, psykopatene har manglet jo den empatien av den innlevelsen av folk andre har. Sadisten har ofte innlevelsen, men han bryr ikke seg om det, fordi den gleden så mye større.
Mens, ja, men innlevelsen skaper jo også en glede, det jo et ekstra kick.
Ja, du kan godt si det på en sadist, men generelt det er også skadedyr, nå er igjen da veldig mange barn vil rive av vingene av en sommerfugl, eller klistre due inn, altså, nei, due, sier jeg, flue i en vindueskarm. Ja. Men det å vri om hodet på en svane, eller kaste stein på en svane, eller vri om halsen på en katt, for eksempel, det noe annet, da, ja, kanskje jeg har sagt. Så det ser du ofte, eller det en økt forekomst av det i psykopati og sadisme, og så har man særlig vært opptatt av det med seriedrapsmenn, da, at drap på dyr, for eksempel. Mm. En på en måte en slags sånn gateway drug, eller en treningsarena, eller lignende ting. Så det. Men vi vet alt for lite om seriøs forskning på seriedrapsmenn, og det samme med psykose, og det mange fordommer, eller myter om psykopater som rett og slett er helt feil. Da. Blant annet fordi folk har sett litt for mye sånn true crime og nattsvermer.
Er det... jeg tenker, altså... Eftersom det er en arvelig komponent der, det vet man.
Så mye man kan si at du vet i psykiatrien, som sagt. Det blir mye en resonering siden man ikke finner noe miljø. Da.
For jeg lurer på, hvorfor har ikke evolusjonen luket ut et såpass destruktivt fenomen som psykopati? Altså, jeg vet jo at noen evolusjonsbiologer sier at det er fordi at man trenger psykopaten. Altså, når jeg så Max Manus-filmen, altså det å feste... ikke, jeg skal ikke si at han var psykopat, men det å feste et sprenglegemer på et tysk skip, hvor du vet at når du trykker på en knapp, så dør det da liksom 250 unge, for så vidt ganske uskyldige tyske soldater. Mm. Det krever jo, og veldig bra at man gjorde det, men det krever jo en form for, du må være litt psykopat for å virkelig få til sånne ting, må du ikke da?
Jo da, og svaret er det grunnen til at vi har det, fordi det har vært funksjonelt, altså det er smart, og det er jo to ting, ikke sant? For det første så, det som er så fantastisk med menneskerasene, om det går an å kalle det rase, vil jo være at vi har så ekstremt mye variasjon. Mm. Og klart, når miljøet plutselig skifter, så er det alltid greit å ha massevis av andre lurekort som kanskje ikke har fungert per nå, men som kan fungere bra, for eksempel i en sånn zombie-apokalypse eller en sånn ting, så kan man tenke seg at psykopati vil være ganske kult. Jeg er jo en av dem fan av Walking Dead, som, der så jo man det at etter hvert at de skumle folka var jo menneskerne, zombiene var relativt lett å forholde seg til. Men den luringen, psykopaten, de klarte seg mye bedre ofte enn de snille og greie. Og nå er jeg fullt klar over at Walking Dead bare er en fiksjon, men allikevel, hvis du har en stor bredde, og i tillegg i en krisesituasjon der det er mangel på midler, der man må på en måte albue seg frem. Det er ikke verre enn å gå og se når et fly blir innstilt på Gardermoen, se hvem er det som faktisk kommer seg på flyet. Mm. Det er ikke dem som tenker som så at det er nei, de tenker sikkert på meg til slutt. Det er dem som ligner på deg og meg.
Det er dem som albuer seg frem. Hjelper seg selv.
Ja, hei, jeg har diamantkort.
Ja. Det, ja, apropos det, Amerika er jo seriemordernes og true crimes hjemland, og, altså, men noen har jo mener jo at den høyere andel av amerikanere har psykopatiske trekk, fordi man måtte ha det for å liksom bryte opp fra husmannsplassene i Ryfylke eller liksom Storgården i Polen, og krysse havet og så gjøre farlige ting, som var jo veldig farlig å emigrere til Amerika, og så komme seg til New York, og så liksom kjempe seg gjennom bussen, og så ut på prærien. Altså, at det kan prege til en nasjon, tror du det er noe i det?
Nei, det tror jeg ikke, men det er langt utover mitt felt. Men jeg vil jo tro heller at der vil det, og hvis du klarer å emigrere sammen med familien din, eller sammen med en liten gruppe, hvis du da kommer i land da, i USA, og du klarer faktisk å få noen folk rundt deg som får tillit til deg, og du har tillit til å bygge opp tillit, så vil du lettere da klare å emigrere på andre siden av USA. Men jeg vet for lite om det. Kanskje du bare omgjør å overleve TV-service, reisen, jeg vet ikke, men det litt sånn skummelt å tenke, for da kan vi jo tenke at det alle de som nå kommer og overlever reise fra fattige og krigsrammer, at det en spesiell selektert gruppe, det tror jeg nok, men jeg tror ikke det flere psykopater der, men Nei. At det selektert, det tror jeg nok. Mm. Mm. De rikere blant annet, eller mer målbevisst eller noe sånt, men at de har mindre empati, det tviler jeg sterkt på. Apropos det med psykopater, da, det apropos sånn, de blir ofte fremstilt som smartere enn
ja,
andre.
Ja, det var det jeg skulle frem til. Ja,
og det de ikke, da, bare så det sagt.
De er ikke Hannibal Lecters...
Nei.
Det er ikke Hannibal Lecter som er liksom det er ikke typiske gjennomsnittspsykopaten, er ikke da gal, men også prisbelønt lege.
Eller pertentlig.
Nei.
Det er sånn, for det er sånn morsomt da med medier, de sier at den er basert på true story. Ja, den er basert på det. Men han var schizofren og ble psykopat, og han var dårlig med hygien, og han ble fremstilt som pertentlig, så han basert på den true story, ja. Men veldig loosely based.
Loosely based, ja.
Så ja, fleste er ikke pertentlig, bare så det er sagt da. Men... Nå må det vites at det vi vet om forskning, det er jo ikke akkurat du går ikke ut på gata og sier hei, vi trenger 10 psykopater, rekker på hånda, men liksom så kommer de inn og er med på et forskningsprosjekt. Så mye av det vi vet er jo av dem som er tatt, og som sitter i fengsel. Så det kan jo hende, det er på en måte ikke så representativ gruppe da, det kan hende, det er noen der ute som vi kaller ofte i midtfeltet vellykka psykopater.
Og de blir jo ikke tatt.
Ikke sant. Og dem kan hende er annerledes enn dem som sitter i fengsel, egentlig ganske rimelig å tro. Mm.
Hei! Her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker, inne i appen. Med andre ord, det i appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!
Du sa, altså, ja, når man skal forske på det her, så det litt vanskelig. Men man kan faktisk, det finnes en test. Jeg leste en veldig interessant bok av en som heter John Ronson, som heter The Psychopath Test. Mm. Og han, den titlen der hadde henspeil på noe som heter The Hair Test. Mm. Hva er den går ut på?
Psychopathic Checklist, dette er den utviklet av han fyren da, som heter for Hair da, Robert Hair, lever fremdeles. Den viser jo da hvilke da egenskaper du skal se etter, for du kan jo liksom bare stille opp folk og så bare syns rundt hvordan en person er, så du vil da måle da forskjellig, for eksempel.
Måle skallen, sier.
Ja, så det du måler er jo for eksempel, har du blitt dømt før, har du hatt adferdsproblemer i ungdommen, har du lurt mange folk, altså så du har da sånne 20 punkt, og den testen det viste da, at hvis du da har over 30 på en sånn score, der du kan få maks 2 poeng per ledd da. Og det 20 ledd, så kan man si at da, og det viser faktisk forskning at det en sånn score, høy score på den, der kan du da, kan ofte predikere for eksempel vold og kriminalitet fremover da. Altså folk som har høy score på det, hvis du da måler dem igjen 5 år etterpå, så vil flere da ha blitt dømt for noe enn folk som har da under den cutoffen.
Er spørsmålet, er du psykopat en del av den testen?
Nei, men det kunne jo vært det, og hvis du har svaret nei, så blir det ja, og hvis du skal svare nei.
Ja, det catch 22.
Ja, nei da, det ikke det. Dette her er en vurdering av data rundt, så veldig ofte så spør ikke du folk i det hele tatt, eller det vil jo være etisk riktig å spørre folk da. Jeg møter jo folk psykopater ganske ofte, så hver gang jeg gjør en risikovurdering, så vil jeg be dem også lese gjennom min vurdering, slik at de får muligheten til å kjefte på meg, og men også påpeke hvis jeg har sagt noen feil. Så det vil være etisk riktig, vil noe jeg sier da. Men kriterier er altså målbare kriterier. Du er ikke basert på hva en fyr sier. Men det finnes også sånne sjekklist, for eksempel hvis man snakker om seksuell sadisme, da vil du få typisk en sånn type spørreskjema, da får du kick på det. Men seksuelle sadister er overraskende ærlige, da, og det er psykopater. Jeg har møtt veldig mange psykopater som for eksempel som kommer til meg, og så begynner de å fortelle om en sånn trist barndom, og for å, åpenbart for å påvirke meg. Og det må jeg si, det ville jeg også gjort hvis jeg hadde vært i den situasjonen.
Men det er en strategi.
Det er en strategi. Og så når jeg da sier at jeg kan være sånn bare spole forbi her, jeg kommer ikke til å tro på det likevel, ja. Så sier de, ok, det var verdt forsøket, let's move on, på en måte. Så de er veldig, veldig ofte ærlige, da, hvis du call their bluff, da, for å si det sånn.
Mm. Vet psykopater selv at de er psykopater?
Ja, det gjør de. De forstår det i hvert fall etter hvert, så de blir sånn... De fleste vil ofte si det at de forstår det sånn i 13, 14, 15 års alder når de ser det at det folk begynner å beskrive sånn dårlig samvittighet eller at det er vanskelig for folk å stjele eller lure folk, og så merker de at de ikke har den på en måte, reaksjonen selv. Ja. Og det ser de egentlig ikke på noe sånn som gærent. Og så etter hvert når du forstår litt mer og kanskje blir litt eldre, og ser det at ja, du er veldig god til å få venner, men det er ingen som vil være sammen med deg når de blir kjent med deg, eller... så begynner du på en måte å forstå at kanskje ikke det her er så lurt allikevel, og mange beskriver den som en slags, jeg hadde en fyr som sa det, jeg føler med det som en emosjonell vitaminmangel eller sånn. Altså det et eller annet som mangler, men jeg vet ikke helt hva.
Ja.
Og det den der, disse dypere følelsene. Og veldig mange opplever det som positivt i begynnelsen, fordi veldig mange psykopater har ikke så sterke følelser.
Nei.
De blir liksom ikke ordentlig glad heller, og de blir ikke ordentlig redde heller for den seg selv, men altså de er litt mer nøytrale i stemningsleie da.
I denne John Ronson-boka så er det vel en lege, tror jeg, som innser at han er psykopat, og tenker at dette skal jeg gjøre noe med.
Ja.
Er det mulig? Kan man forandre seg? Kan man slutte å være psykopat?
Min erfaring da, som 29 år psykolog og jobbet stort sett i fengsel og rettspsykiatri, og barn, så vil jeg si generelt sett så er det veldig vanskelig å endre seg. Det høres veldig deprimerende ut. Men du kan forandre adferden din. Så du kan la oss si alt tilbake til hetero meg da, jeg kommer nok aldri til å være homofil, men jeg kan lære meg selv å suge menn, for å si sånn. Så adferden kan jo endre det, men vil ikke ha noe glede av det da, for å si sånn. Så det tilsvarende med psykopati og sånn, så vil jeg si at det er den tilgrunnliggende følelsen, det kan ikke du gjøre så veldig mye med, men du kan jo lære deg selv og minne deg selv på at det kan være lurt å så følge opp venner litt bedre og den type ting, men jeg tror ikke psykopatien er så mye endring, men det er folk som er uenige med meg, bare så det er sagt, men ikke veldig mange.
Ronson beskriver jo også litt sånn historien, historisk gjennomgang av hvordan man har prøvd å kurere psykopati, blant annet med sånn eksperimentelle greier i Kanada på 70-tallet, hvor man satte masse psykopater fra et fengsel antageligvis, nakne i sånn bad sammen, de skulle drive og nakenbade, og så var det noe LSD inn i bildet, og det var sånn, man skjønner jo til at en psykopat ville synes at dette er veldig, veldig morsomt.
Ja, og særlig å putte dem i gruppeterapi da, ja. Og gjerne med en naiv psykolog.
Ja.
Da vil jo veldig mange psykopater for det første kose seg veldig, men for det andre også da plukke opp en del begreper og mannerismer som kan være greit å utnytte.
Utvide manipulasjonsverktøykassa. Det er jo det man ser i, etter hvert i The Sopranos, så ser du jo at hun, Melfi, psykiateren til Tony Soprano, hun skjønner etter hvert at Tony blir jo ikke noe bedre av å gå, tvert imot, han blir verre.
Ja.
Blir de det?
Ja, altså det finnes forskning som tyder på det, og tilsvarende også, for eksempel hvis du skal vurdere en psykopat da, så vil det være lurt å ha en av samme kjønn. Fordi den vil ofte bruke den seksuelle spenningen for å manipulere den som skal vurdere deg, om det er behandling eller vurdering. Så som andre ord da, hvis du har en kvinnelig psykopat da, så er ikke det jeg som bør vurdere om hun er psykopat eller tar hun behandling, for å si sånn. Så, men igjen... De aller fleste vil dessverre da si at det er veldig vanskelig å endre en psykopat. Jeg vil si generelt at det er veldig vanskelig å forandre personligheten til et hvert menneske, bare så det er sagt. Men også at behandling kan gjøre dem verre hvis ikke du tenker gjennom helt konkret hva du gjør da.
Nå fikk du tenke på Gjøkered, altså den filmatiseringen av Ken Keys' roman, hvor Jack Nicholson spiller helt fantastisk som denne litt sånn asosiale Murphy, tror han heter. Nicholson sa etterpå at, som da er et stadig konflikt med denne sjefssykepleieren, og han sa jo etterpå at hvordan han greide å spille så jævlig bra? Nei, jeg bare gikk inn for å forføre Big Nurse. Ja. Så han går jo da inn i charmør-verktøykassa.
Ja, men vi må være litt kritisk her også, altså på min profesjonsvegne. Altså klart, hvis noen hadde sperret meg inn, Mm. og sagt at det her skulle være inntil
Ja, absolutt, det jo en nådløs dom over psykiatri i den filmen
Ja,
og institusjonslivet generelt
I dag også, altså, vi har jo forvaringsdom altså jeg jobber i en forvaringsavdeling jeg må jo forstå det at hvis du blir dømt til forvaring og får beskjed her at du skal være her i 10-15 år, kanskje livet ut, men du har en fyr her som heter for Svein, som skal vurdere det og det kan han så bestemme, men han skal skrive noe til dommeren som kanskje dommeren tror på så ville jeg ha brukt ganske mye tid på å manipulere meg, og i tillegg så klart du har et system hvis du hele tiden går rundt og ser etter negative trekk hos folk det et eller annet som heter bekreftelsesfella det lett å få bekrefte det du allerede har gjort så sånn sett så kan du si det at du skal i hvert fall tenker jeg da at vi skal være kritisk til vår egen ting og det derfor vi har rettssaker i Norge når du dømt til forvaring så skal jo saken en prøves da ved jevne mellomrom da, slik at noen andre enn for eksempel jeg da, den som skal vurdere om fersk person er psykopat
det med stempel, parole denied
yes, ikke sant, og det er makt og det klart at makt kan misbrukes og psykiatrien kan gjøre feil
Er det, for å gå litt inn i tabloid der, ikke at jeg noe sånn tabloid av meg, men jeg kjenner mange som det, på vegne av en tabloid fyr som bor inne i meg faktisk. Hva det, du har jo møtt en del av disse sadistene opp gjennom året, hva kan du bjuda på, hva er det verste du har hørt? Hva det verste du har opplevd?
Av seksuell sadisme? Nei, altså, per definisjon, mye av dem jeg møter har jo, alle jeg har møtt har gjort fæle ting. Det verste, jeg skal være forsiktig med å komme med konkrete eksempler, for veldig mange av dem lever jo i dag. Men det handler jo om det å for eksempel bestemme seg tidlig for at her har du en sårbar kvinne som du skal for det første manipulere slik at du blir totalt avhengig av det, men i tillegg da at målet at hun skal få barn, og du allerede planlegger hvordan du skal på en måte manipulere det barnet, og kanskje i tillegg til seksuelt da. Sånne ting jo, det blir jo man kvalm av å høre. Så jeg ikke så opptatt, jeg har hørt veldig mange folk som har gjort fæle ting, altså liksom drap i forskjellige måter, men det mer den underliggende på en måte dævelskheten i forhold til du planlegger ting som jeg vil ofte synes det ubehagelig da, og ta inn over seg. At man bevisst går inn på en måte og legger til rette for at man skal få totalkontroll, og nettopp da bare det å vite det, at du har et annet menneske som vet at du kan gjøre det du vil med dem, og det er jo det som ligger i sadismen da, som jeg synes det som er ubehagelig da. Men så er det en del seksuelle sadister jeg møter som bare har knyttet det til seksualiteten, og ellers er hyggelige og fine folk, bortsett fra den seksuelle delen av sadismen. Og da blir det mer sånn tydelig for meg at det er nettopp en sånn medfødt seksuell interesse, som de kanskje ikke kan noe for. Og det vil jeg også si, de fleste psykopater, det er ikke slik at psykopaterne har våknet opp en tirsdag og sagt, jeg lurer på om jeg skal bli psykopat. Det er jo ikke noe de har valgt, bare så det er sagt da. Så vi må aldri glemme det. Men det er et valg hva du gjør. Så for eksempel, jeg er jo sunnmøring, men jeg kan jo velge om jeg starter opp en møbelfabrikk, eller ikke, jeg må ikke gjøre det, for å si
det
sånn.
Nei, ikke sant. Det ikke, men det sannsynlig at du kommer til å starte en møbelfabrikk en eller annen gang i løpet av livet, eller sannsynligheten høyere enn for en totning.
Jeg har jo startet opp et firma, men ikke en møbelfirma, riktig nok da. Så, men igjen, vi kan ikke noe for hvem vi er da, men vi kan til en viss grad bestemme oss hva vi gjør. Det er jo det som er poenget her.
Og det er også viktig å få med når vi snakker med deg om pedofili, altså at de aller fleste, eller veldig mange pedofile utøver det ikke.
Nei,
de velger det bort, for de er ikke psykopater, de er helt opp oppegående mennesker, men de har denne legningen som ikke er helt, helt god. Men så vet de jo at hvis jeg skal leve ut legningen min, så vil jeg ødelegge livet til små barn. Altså, og det veldig viktig. Altså, det, kan det være psykopater? Snakket om han legen i sted som fant ut at han var psykopat. Så, man kan velge å ikke oppføre seg som psykopat, selv om han er det. Ja.
Det med,
jeg håper liksom.
Det var det jeg prøvde å si i sted med om du kan forandre. Ja, du kan forandre adferden din, men den der driven, akkurat som en alkoholiker kan jobbe med å ikke drikke. Men veldig mange alkoholiker vil jo si jeg er alkoholiker selv 30 år etterpå. Fordi de har den driven. Og jeg tror de fleste av oss som er blitt voksne etter hvert, vi blir etter hvert klar over våre svake sider da. Men vi blir forhåpentligvis litt flinkere til å ikke sette oss i situasjoner der vi mister kontrollen blant annet. Men klart, det er frihetsgrader. Hvis du da både er født psykopat og sadist, og du har blitt seksuelt misbrukt når du er liten, og ikke har så nothing left to lose, si sånn, så er det vanskeligere å stå imot ting enn hvis du bare har en av disse tingene her.
Og da er det jo, ja, ikke sant? For det tenkte jeg på, jeg nevnte vel sist Kristine Danke, min kollega, har en veldig fin podcast-serie om angst og tvang, og hun hadde fått en henvendelse fra noen som hadde blitt misbrukt som barn, og som var redd for at, og hadde lest at barneovergriper og altså, høyere grad av folk som har blitt misbrukt selv, var veldig redd for at dette da kommer jeg også til å bli det. Altså, det er ikke noe, det er ikke bestemt.
Nei, og det er så lav prosent av befolkningen. Altså, selv den mest genetisk arvelige psykisk lidelse, bipolar lidelse, så selv om begge dine foreldre har bipolar lidelse, så er sannsynlig den største at du ikke vil få det. Og klart, hvis vi snakker om en forekomst for 1% i befolkningen, for eksempel som med sadis, seksuell sadisme, da, for eksempel, eller sannsynligvis mer enn det. Men allikevel, det skal ganske mye til at du får det selv om du har alle risikofaktorene til sted. Og kanskje får en sin telefon fra Folkehelseinstituttet nå, men det finnes jo folk som røyker uten å få kreft, for eksempel. Så det er ikke slik at det er slik at du, arvelighet betyr ikke det at det, hvis du har det disponert, så får du det ut.
Det skal også sies at de aller fleste som vokser opp også under veldig kummelige forhold blir helt oppegående fine mennesker, men med mer bagasje, mer å slite med, riktig nok, men altså blir moralsk veldig, veldig fine, snille folk.
Ja.
Så det, men jeg tenker på det, altså dette case du beskrev, altså det er jo så veldig bekmørkt. Du har holdt på med dette her i flere tiår, Svein. Altså, hvordan er det for deg å jobbe med sånne mennesker? Du må jo verne deg. Jeg tenker et av disse berømte Nietzsche-sitatene er at den som passer deg, du som kjemper mot monstre, for da er du så du ikke blir et monster selv, og den som stirrer deg ned i avgrunnen lenge nok, så vil avgrunnen stirre tilbake inn i deg. Hvordan skjermer du deg fra avgrunnen og fra monster?
Jeg hadde faktisk en Nietzsche-sitat på PC-en min, sånn screensaver i mange år.
Vi har snakket om det før.
Ja, det tror jeg.
Men hvordan, altså, du må jo bli preget av det.
Ja, jeg opplever ikke det, men nå før jeg begynte det her, så hadde jeg veldig liksom pessimistisk livssyn, og hadde ikke så stor tro på menneskeheten fra før, da. Så kanskje det er liksom sånn set values utgangspunktet mitt. Men jeg prøver jo å ha et liv der jeg, for det første så tror jeg det hjelper meg at jeg tenker sånn at dette her er ikke folk som har valgt det selv. Altså det vi, i filosofien så bruker de ordet ondskap. Jeg vil ikke si at dette her er onde folk, fordi det er ikke slik at de har faktisk tatt et valg. Det er noe de har fått utdelt flere kort. Og jeg møter jo, jeg tenker i en annen versjon av livet mitt, hvis det hadde gått til venstre i stedet for til høyre en eller annen gang, så hadde jeg kanskje vært i en situasjon der jeg hadde suttet i fengsel. Det tenker jeg genuint. Altså, vi har for alle sammen utdelt noen kort, og noen får bedre kort enn andre. Og per nå så har jeg på en måte vunnet flere omganger i det kortspillet da, enn dem som jeg møter på andre siden av muren, for eksempel. Så det er et syn som jeg tror kanskje hjelper meg litt, og så trener jo jeg da, og mediterer og tar tran og har snille mennesker rundt meg og et kokt ekteskap og en snill datter. Sånne ting, og være litt obs på sånne ting tror jeg er veldig viktig. Men det som jeg vet har påvirket meg, er at det blir mindre og mindre sosial. Så jeg er ikke sammen med folk på fritida hvis det ikke...
Du er ikke det?
Hvis ikke må. Sånn, jeg overdriver litt nå da, men det kjenner jeg. Men jeg var ikke veldig sosial i utgangspunktet heller.
Kan du gjenkjenne psykopatiske trekk hos folk I sosiale sammenhenger?
Jeg tror det, men jeg vet jo ikke det, for jeg får jo ikke fasiten. Så jeg kan ikke gå etterpå og si hei, hei, jeg tror du psykopat, og så kan du ringe meg om 5 år for å... Men man får en sånn feeling på det. Tror du hun Ragde også sier at du kjenner det på lukten på en måte?
Ja.
Jeg vet ikke om det er en spesifikk lukt, men du liksom kjenner det her oppe i området med... vet du hva det heter, men mellom øynene og øvre nesedelen på en måte.
Ja.
Så jeg vet ikke om det en lukt, men det et eller annet som gjør, men det kan jo bare være et tegn på at det begynner å bli utbrent om at du ser et problem overalt.
Ja, ja, ja.
Men ja, jeg opplever det av og til, og da på en måte bare markerer jeg det, og så... Eller altså bare make a note for myself, og så move on, liksom.
Det ikke den der Hugo Boss-deodoranten, som veldig mange bruker.
Kan være det.
Den sporten her, Ralph Lauren, den her, polo. Altså, jeg helt enig med deg, det er de der små valgene som gjør at Charles Bukowski skrev veldig fint om det, altså, det er bitte små valg som gjør at noen havner på gata, og noen som ikke gjør det.
Mm.
Altså, det tror jeg veldig på. Men altså, du har jo endt opp I psykiatrien. Det noen yrkesgrupper der det finnes flere psykopater enn andre yrkesgrupper?
Altså det som igjen tilbake til den forskningen, det en sånn klassiker, men jeg har aldri sett noen ordentlig studie på det, så kan hende det bare myte, men det jo typisk I finans. Det jo nærliggende å tro det da, fordi det vil være et funksjonell egenskap å ha der. Og da snakker jeg om finans her nå, så snakker jeg om sånn big corporation og sånne ting, men jeg har aldri sett noen gode studier på det. Men rett sånt intuitivt så skulle man tro det. Eller så vet jeg ikke om noen, jeg tror det ganske likt fordelt, men det vil jo være I hvert fall dem som ikke blir tatt da, vil jo nettopp være I en situasjon der de faktisk har en maktsituasjon. Vil jo være, så hvis du først har psykopati og du kommer opp til en maktsituasjon der du kan definere hva som skal gjøres og folk fullt klare at du har full makt slik at du får gjøre det du vil, så vil det I hvert fall være lettere å slippe unna med det, går vel an å si.
Og jeg tenker på disse Cambridge-gjengen, de som var disse toppspionene og toppagentene I brittisk etterretning, som jo viste seg å være oberster I KGB, hele gjengen, som da drev faktisk av altså MI6, altså den avdelingen som skulle fange akkurat sånne som dem selv.
Ja.
Han enig. Altså det sånn at man, da tror du det altså...
Ja, og det tror jeg hvis jeg vil, det nok ansatt en psykopat for å ta psykopater, for å si det sånn.
Ja, ja.
Men du må jo være ganske trygg på den psykopaten du ansetter.
Men at psykopaten kan komme seg inn I stillinger hvor de liksom nettopp skal passe på psykopat liksom.
Ja, det vil jeg tenke kan tips til etterretningstjenesten her men igjen altså, tilbake til det psykopaten også, veldig mange av dem ikke veldig smart, og noen av dem har også, fordi de ser hvor lett de kan få til ting, så vil de lettere bli fristet til å gjøre dumme ting også. Og særlig hvis du da litt høy på deg selv, og tror at du skal slippe unna med det, og det ikke sånn. Og det tror jeg de fleste, skulle si, menn I 50-året har følt litt på, så når du kommer til en viss posisjon, så tror du kanskje at du litt sånn verdensmester, og at du kanskje opplevde å komme unna ting et par, tre ganger, og da tenker du at det fordi jeg så genial, flink å komme inn, og så kom Og det kan jo medføre da, så hvis du da hadde hatt en sånn fyr innenfor en spionavdeling, så ville jo han kanskje funket bra de 5-6 første årene da. Og så gjorde en dramatisk feilvurdering. Så jeg ville ikke anbefalt psykopater I den businessen. Jeg ville ikke ansatt en psykopat uansett da.
Nei.
Det var kanskje konklusjonen her da.
Nei. Det populært å skrive bøker om at man omgitt av idioter på jobb, men det finnes verre ting, nemlig å være omgitt av folk med alvorlige lidelser når man ikke har jobb. Jeg snakker selvsagt om trygdebeiste.
Ja, hallo Selters. Du, jeg har jo lest masse I VG og Dagblad om sånn oppdager de sjefen din psykopat, og sånn oppdager de bikkja de psykopat og sånn. Men altså, jeg har ikke lest det, for det sånne plussartikler. Men altså, jeg har innebygd psykopatradar, ja. Altså, de I skranka på NAV, de jo psykopater, politiet psykopater, han I barn på Kina-restauranten på butikksenteret psykopat, fastlegen min psykopat, ekskona mi psykopat, eksdama mi psykopat, bror hennes I hvert fall psykopat. Altså, for å si det sånn, jeg vel omtrent den eneste I hele Viken fylke som ikke psykopat, ja.
Svein Øvland, psykologspesialist, psykopatiekspert, for å si det kort. Det er veldig vanlig å slenge om seg med dette begrepet nå. Altså, det er stort sett folk man ikke liker av psykopat.
Ja, jeg litt lei av det. Og det gjelder ikke bare psykopati da. Man slenger jo og sier han helt psyko, eller han helt, eller at jeg har sånn angst i dag. Nei, du har ikke det, du engstelig i dag.
Ja.
Men og veldig mange liksom, jeg opplever av og til det folk sier at eksen min var psykopat. Og særlig da i en rettstvist eller lignende ting da, så er ikke det uvanlig. Da eller folk sier, hør her, han er sånn og sånn og sånn, er ikke han psykopat? Da, for det første så sier jeg at jeg setter ikke diagnoser på folk uten god betaling og ordentlig utredning. Men for det andre, så, for meg så hører det sånn ut som en drittsekk, og det ikke en diagnose.
Nei.
Men om det du drittsekk eller psykopat, for meg så spiller ikke det så stor rolle. Jeg vil ikke være beste venn eller gift med en drittsekk heller.
Effekten er den samme.
Effekten er den samme. Selvsagt, psykopaten er enda verre, men altså når du liksom glasset er fullt, så er det fullt nok. Det er ikke vits i å pøse på med psykopatiet. Altså drittsekk er vanskelig nok, tenker jeg da. Så hvis du har en kjæreste for eksempel, som gang på gang utro og sier han skal skjerpe seg og ikke gjør det og slår deg litt og latterlig gjør det og sånn, om man da er drittsekk eller psykopat, spiller ikke noen rolle.
Nei.
Det er ikke time to move on, tenker jeg da.
Hvor mange nordmenn er psykopater?
Nei, det la oss si, igjen da, det er dobbelt så mange menn som kvinner.
Hvorfor det?
Det vet vi ikke. Jeg tror rett og slett, men dette her er kanskje veldig på...
Kanskje fordi menn bare generelt er litt mer interessante, har litt flere dimensjoner i personligheten sin?
Ja, eller jeg tenker kanskje, ikke si det her høyt da, men jeg tror kanskje at det ligger til Y-kromosom, at det er på en måte naturens eksperimentarium da, mens eksen og kvinner er mer det safe car da. Slik at... Men jeg vet ikke, det blir synsing og useriøst, men det er et eller annet der. Så det er, og bare så det jeg har sagt, apropos seksuelle forstyrrelser, da, seksuell sadisme for eksempel, så er det slik at fetisjisme og sadomasokisme er ofte vanligere hos kvinner enn hos menn, mens de alle andre seksuelle forstyrrelsene er mest vanlige hos menn. Og generelt sett så er de aller fleste psykiske lidelsene hyppigere hos menn, da. Bare så det jeg har sagt. Men... La oss si, vi sier 2%, da. Og da vi snakker jo om, vi er 5 millioner her, da, så liksom 200 000, det er jo en del, da. Om du ikke er omgitt av dem, så er jo det en del av dem.
Det er noen, ja.
Og hvis du tenker USA, da, som mye forskning har gjort på, det er vel 300 millioner i USA, ikke da?
Nei, 340 snart, ja.
Ikke sant, så det blir jo en del folk, da. Men det er ikke slik at du skal gå rundt og være redd for at du kanskje du treffer på en psykopat, tenker jeg. Det er ikke vitsig å bruke tida på det, men hvis du opplever folk som er ekkel med det, så behøver ikke du å bruke så mye tid på dem, tenker jeg.
Altså selv en psykopat, selv Hannibal Lecter, så jeg hadde en mamma, pappa og søsken, familie og sånn, hva bør nærmeste familie, eller de nærmeste, hva kan de gjøre?
Altså, for det første, de fleste foreldre vil jo aldri finne på å tenke at sønnen min er kanskje psykopat. Det er heller omvendt. Jeg møter jo foreldre som er genuint liksom gitt sjanse på sjanse og blir lurt og lurt og lurt og fremdeles på en måte, punkt 1, ikke ser at barnet har noe problem, og punkt 2, om det så skal ha det, skal støtte barnet mitt til min død. Det er den vanlige. Det er ganske mye triste skjebne møter der. Folk som for eksempel slår sine foreldre og stjeler pengene deres. Og sånn er det å være foreldre da, på en måte. Du har vanskelig for å se splinten i den andre øynene, for å si det med Bibelen, litt omvendt. Men klart, hvis du har en unge som du ser helt fra barnehagen, at han har problem med å deling, at han ikke, der andre barn for eksempel, hvis du kjefter på dem eller forklarer seg her, han har vondt, så vil de fleste barn da få dårlig samvittighet og kanskje begynne å gråte. Hvis du har et barn som ikke reagerer på den måten der, så vil jeg ganske tidlig fått en ordentlig utredning av barnet. Det kan være andre tilstander, det kan være autisme, lidelser, det kan være ADHD, det kan være mye, det kan skyldes, men alltid bedre å gjøre en utredning eller ikke. Og det her har ikke med psykiatrien å gjøre, og hvis datteren min hadde hatt noe rart i magen som hun reagerte på så liten, så ville ikke jeg tenkt at det var sykeliggjøring av hun og så sende noe til en fastlege. Og, ikke sant? Ja. Så det er ikke noe annerledes med psykiatri på det.
Sånn checklist i Dagbladet, har barnet ditt vondt i magen?
Ja. Nei, altså, men hva så, og tatt det alvorlig og fått noen proffe folk til å gi det input på det. Fordi problemet med psykopati er at de ser ikke ut som de har noe særlig effekt da, av oppdragelse, for å si sånn. Mm. Eller de vil bare bli flinkere til å skjule når de lyger og slår folk, så blir de bare flinkere til å ikke bli tatt i løgn og slått folk. Så sånn sett så er det mitt råd der, som ved alle andre bekymringer da, som foreldre. Altså det må jo litt til, altså, sagt, men hvis du ser det vedvarende på tross av. Mm. Men også andre veien, at hvis du ser et barn som er veldig lite glad, det kan også igjen da, også noen psykopater sier ofte det er det de opplever. Så når jeg møter folk, så prøver jeg å finne ut hva kan det hjelpe, hva vil kunne du finne på at å ta imot hjelp til hvis en fyr holder på å slå folk hele tiden, så sier han, det er bare fint å slå ned folk, folk blir redde, jeg får penger, jeg får status, slapp opp på skolen. Så sier han, men har du noen gang slått ned noen og angret på det? Ja, jeg slo ned bestemor med en gang. Ok, hvordan kan jeg hjelpe deg å ikke slå ned bestemor de flere ganger? Da har du i hvert fall en liten allianse der da. Mm. Så sånn er det med foreldre, ikke sant? At du må lete etter den der lille innsmette, hvordan kan du komme under huden på folk? Mm. Men det vil si, det er uansett alle, det vil gjelde alle barn da. For ikke snakke om ungdommer da. Ungdommer er jo kronisk ofte vanskelig, og veldig mange har jo ungdommer, de aner ikke hva ungdommene gjør. Mm. Så da må jo du vise en eller annen form for interesse, eller å invitere deg inn på de arenene. Så det er mer, med andre ord da, det jeg sier, du skal oppføre deg på samme måte hvis du bekymrer for at barnet ditt har psykopati, som du bekymrer om det har vondt i magen eller andre ting.
Mm. Bør det være et behandlingstilbud for dem?
Ja, jeg mener jo det da. Nå prøver jeg å være kritisk til meg selv av og til, slik at når jeg da sier det at det ikke er noe særlig dokumentert behandling, så har jeg nå i det siste prøv å lese litt av den forskningen til den som faktisk mener at det er effekt av behandlingen. Fremdeles ikke overbevist for å si sånn, men jeg prøver aktivt å motbevise meg selv da. Mm. Og klart, vi burde jo gjort ganske mye for å utvikle behandling. Tilbake til somatikken da, altså, hvis du har en eller annen ekstremt sjelden krefttype, pøs på med massevis av ressurser for å finne ut behandling på det der. Mm. Og psykopati, det er en ganske sjelden lidelse å ha, men igjen, det gir jo ganske store problemer til folk, så du burde jo egentlig ha pøset inn penger på forskning på det. Ja, det er vanskelig, men jeg synes jo det, vi burde prøve enda mer. Mm. Og jeg prøver nå også å tenke i hodet mitt, for jeg blir ofte bedt av retten, liksom, har du noen anbefalinger, hva hjelper her? Per nå så har liksom ikke så mye jeg kan trekke opp av hatten da.
Nei.
Det blir heller en liksom destruktivt svar fra min del. Nei, du må i hvert fall ikke gi behandling, for da blir han verre. Mm. Det er ikke noe bra. Mm. Så noe jeg mener, for eksempel langtids psykoterapi, altså massevis av samtaler med psykolog om trist og fæl barndom, eller at mange av dem overkompenserer, at de egentlig har mye skam, men det ser ikke vi. Så per noe så prøver jeg også å sette min i den der forskningen der da. Men per noe så jeg synes ikke det er så veldig overbevisende da.
Mm.
Men hadde det vært opp til meg, hadde jeg vært skulle si helseminister, så hadde jeg liksom støttet forskning på psykopati. Høres litt sånn komisk
ut. I tilfelle det faktisk er noe der.
Ja, ikke sant? For, igjen, for det første så er folk mennesker uansett, og for det andre, hvis du hadde funnet en effekt, det hadde vært helt fantastisk.
En pille?
En pille, eller en genmodifikasjon, eller en annen hypnotisk greie, gudene vet
du, man kunne lage en pille som gjorde at de angret seg, såkalt angrepille.
Ja,
wow!
Men jeg har jo min idé for å få Nobelprisen i psykologi, og det er at jeg skal finne ut et apparat, jeg vet ikke om det er sprøyt eller en app eller en magnet eller sånn, men da, som går da bort til for eksempel folk som er voldtatt da, for de har jo veldig mye skam, de bør jo ikke skamme seg, men dem skal man se, så trekker ut den skammen og så injiserer jeg den som har gjort det velskapen,
ja.
Så på en måte å overføre det der skammen skal ha vært da, og det er liksom min idé da. Jeg har ikke helt funnet den liksom detaljene enda da, men jeg synes ideen er veldig god da. Men vi er ikke der nå da.
Vi er ikke der nå. Du, til slutt, Svein, sist du var hos meg, så snakket vi om pedofili, og da du har sagt at du har fått flere henvendelser fra folk etterpå som sliter med seksuelle tanker om barn.
Ja, og med sadisme, apropos.
Ja, ja.
Ja, nei, der, altså, der tenker jeg lurt på det her, noe vi skulle tatt med en sånn plakett og overlevert dere her i redaksjon. For der her har sannsynligvis dere, eller du, eller NRK, jeg vet ikke hvem som skal få æren, hjulpet en del barn å ikke bli skadet, fordi påfallende mange har kontaktet meg etterpå referert specifikt til den episoden.
Mm, mm.
Må jeg si også, jeg var med også I en sånn TV-Norge-sak.
Ja.
Og de også har sagt det. Og jeg tror det fordi at den bare, just der en fyr som kan noe om det,
mm.
men også fordi at jeg tror veldig mye av den kunnskapen om pedofili og sadisme og sånn litt sånn utilgjengelig for folk flest.
Mm, mm,
så det et eller annet med, og sånn som du veldig flink til da, så beskriver det med ord som folk forstår da. Og da må vi tenke at det fint, det hjelper dem,
mm.
men selvsagt, hvis du hjelper folk med alle disse lidelsene her, så sparer vi barn og andre offer.
Mm.
Så sånn sett så det bare vinn, vinn, vinn.
Vinn, vinn, vinn. Hvor det, bare for å ta det nå, hvor det man, hvis noen hører på nå, som sliter av med tanker, seksuelle tanker om barn, eller føler på sadismen, som kanskje ikke helt sånn BDSM-vennlig, ja. Ja. Hvor det man, hvor henvender man seg?
For seksuell interesse for barn, så det definneshjelp.no. Mm. Det finnes hjelp I ett ord.
Mm.
Det anonymt.
Mm.
Du kan chatte, du kan ringe, og hvis du da finner ut at du har lyst til å skulle si, gjøre det ordentlig, vil jeg si da,
mm.
så kan du da gå på et kontor. Som, nå sitter vi I Trondheim, så da det liksom på Østmarka, Brøset, og så har du tilsvarende kontor I andre byer da.
Mm.
Så det også helt uforpliktende. Det ikke slik at det fordi du ser pedofil, så det noen som tar opp telefonen og ringer politiet. Det ikke forbudt å ha pedofili. Det forbudt å skade barn.
Mm. Hva med sadisme eller psykopati? Altså, jeg føler meg bare som psykopat. Altså, jeg er lei av å være psykopat.
Ja, jeg tenker det finnes ingen behandling for psykopati og seksuell sadisme, som jeg sa I sted, men du kan få hjelp til hvordan ikke handle på impulsene dine. Mm. Og hvis du har psykopati, så det kanskje det at du for eksempel kan ha skadet folk, slått folk da.
Mm.
Og da burde du ta kontakt med sinnemestring eller alternativ til vold eller lignende ting. Det ikke så interessant, altså det ikke henvendelsen grunn psykopati, men problemet, altså vold.
Mm.
Og når det gjelder seksuell sadisme så har man ikke noe behandling, da vil jeg anbefale å finne en dyktig seksolog, privatpraktiserende eller lignende. Men dessverre det slik at folk som har en seksuell forstyrrelse ofte har to eller tre. Så det kan hende du både har pedofili og seksuell sadisme for eksempel.
Mm.
Dårlig kombinasjon, selvsagt.
Dårlig kombinasjon.
Men da så vil du få hjelp gjennom det. Det finnes hjelp da.
Svein Øverland, tusen takk for at du kom og bjød på din kunnskap. Tusen takk til dere som har hørt på. Tusen takk til de som har laget Trygdekontoret, altså Silje Martinsen Vettre, Marco Reinersen, og liten takk til meg selv også, Thomas Selznick. Vi høres neste uke. Stay trygg da.
En podcast fra NRK. Det du trenger en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor. Og nyheter på enda alvorere.
Vi gir deg det gøyeste om det siste, og det siste om det gøyeste.
Det siste om det gøyeste?
Mm. Det gir mening hvis du ikke dekker på det. Satire.
Harselas. Drøyt, men innenfor.
Hør Desken brenner I appen NRK Radio.
Hei, her kommer en viktig melding til deg som bruker en annen app enn NRK Radio til å lytte til denne podcasten. Nå slipper vi ikke lenger ukentlige episoder her. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på. Der har vi samlet alt, både podcaster og radio, uten reklame. Kanskje du vil høre på en av de 13 radiokanalene våre for å få med deg det siste som har skjedd, henge med fine folk som spiller musikken du liker, eller høre en av de andre NRK-podcastene. Du kan også sende melding direkte til podcastene du liker, inne I appen. Med andre ord, det I appen NRK Radio det skjer. Vi snakkes der!